Sapiens kitabı ve Yuval Noah Harari'nin Tekamül Tarihi Yanılması. 2012 ilde satışa çıkarılan ve Türk dilinde ilk defa 2015 ilde neşredilen Sapiens kitabı, insan növünün kısa tarihinden bahsettiği iddiasıyla ortaya çıktı. Ateist birçok ilmi ve felsefi yayımda olduğu kimi, bu kitapta güya tekamül prosesiyle insanın tarihini izah etmeye çalışır. Kitabın adı olarak seçilen Sapiens sözü de insanın tarihi, siyasi ve sosyal cihetlerini vurgulamak yerine tekamül iddialarını öne çıkarmak için şuurlu şekilde seçilmiştir. Güds İbrani Üniversitesi'nde tarih üzere profesör olan Harari'nin yazdığı bu kitabın tarihi kitap olmadığı çok açıktır. Kitabda insanın tekamül prosesi ve sosyal darwinizmden bahseden ateist ideologiyanın təbliğatı hakimdir. Kitab elmi cihetten beşeriyet tarihinden bahsettiğini iddia etse de, evvelden axıra kadar her cümlesinde darwinist düşüncenin izleri görünür. Kitabda darwinizm elmi deliller təqdim edilmeden şüphe yokmuş kimi oxucuya təqdim olunur. Bu məhdudiyet üzerine formalaştırılan beşer tarihinin inkişafı sanki nağıl kimi canlandırılır. Kitab tarixi kitab xüsusiyyəti daşımır və heç bir elmi sübutu olmayan təkamülçü məntiqə əsaslandığı üçün biologiya elmi nöqteyi nəzərdən də elmi dəyəri yoxdur. Müəllifin ateist düşüncə tərzi ilə yazdığı kitab fəlsəfə kitabından başqa bir şey deyil. Kitabın yeganə müsbət tərəfi darwinist düşüncə cəmiyyətə hakim olsa, dünyanın necə bir qarşılıq içinə düşəcəyi həqiqətinə yer verməsidir. Kitabda darwinist düşüncənin nəticəsi olan vəhşi kapitalizm, faşizm və komünizmin cəmiyyəti bədbəxtliyi getirəcəyi açıqlansa da, problemə hər hansı həll yolu göstərilmir. Kitab tarixi məlumatlardan çox, təkamül ideologiyasından ibarət olduğuna görə, Çindəki təkamül xarakterli şərhlərə cavab vermək çox əhəmiyyətlidir. İnsanın təkamüllə deyil, Allahın yaratması ilə var olduğunun açıq şəkildə ortaya qoyulması, kitabın bütün fəlsəfəsini alt-üst edəcək. Dünyanı təsirinə salmış yanlış sistemdən xilas olmağın yeganə yolunun, Allah inancının dünyaya hakim olması ilə mümkün olduğu bir daha xatırladılacaqdır. Kitabdakı bütün iddialara cavablar Harun Yahya əsərləri və internet səhifələrimizdə mövcuddur. Burada iddiaların hamısını cavablandırmaq mümkün olmadığından əsas müddialar cavablandırılmışdır. 6 milyon il əvvəl yaşamış ortaq əcdad iddiası. Təkamülçü məntiqdə insanın başda heyvanlarda fərqli olmadığı və insanın heyvanlarla ortaq əcdadı olduğu nağılı təlqin edilir. Harari də kitabının ilk səhifələrində bu iddianı nağıl üslubunda vermişdir. Xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də, böyük meymunlar adı verilən səsküylü və böyük bir qrupun üzüyük. 6 milyon il əvvəl bir dişi meymunun iki qızı oldu. Bunlardan biri bütün şimpanzelərin əcdadı, digər də bizim nənəmiz oldu. Hekayə janrında elmdən uzaq şəkildə ortaya atılan bu iddia, hər hansı bir dəlil olmadan öncədən qəbul edilmiş təkamülçü zehniyyətlə yazılmışdır. İlk öncə qeyd edək ki, indiyə dək darwinistlərin bu iddiasını sübut edən bircə keçid forma belə tapılması da mümkün deyil. Belə ki, bugünə qədər tapılan 700 milyondan çox fosil dəyişməmiş, dolayısıyla da təkamül keçirməmiş canlılara aiddir. Ortaq əcdad iddialarının sübutuna dair heç bir elmi dəlili olmayan təkamülçülərin bu batil inanclarının mənbəyi homologiya adı verilən fərqli canlı növlərindəki oxşar xüsusiyyətlərdir. Təkamülçülərə görə meymunların da bizim kimi əllərinin olmasının səbəbi, güya onların təkamül yolundakı qohumlarımız olmalarıdır. Təkamülçülər bir-birinə oxşar hesab etdikləri canlıları bir-birinin əcdadı və ya ortaq əcdaddan gələn qohumlar kimi göstərməyə çalışırlar. Elmi dəlillərlə dəstəklənməyən bu iddia ancaq batil inanc kimi dəyərləndirilə bilər. Fərqli canlı növlərinin quruluş baxımından oxşarlığı biologiyada homologiya adlandırılır. Təkamülçülərin homologiya ilə bağlı iddialarının ciddi qəbul edilməsi üçün oxşar orqanlar, oxşar DNT şifrləri tərəfindən kodlanmalıdırlar. Halbuki oxşar orqanlar əsasən çox fərqli genetik kodlar əsasında müəyyən olunur. Fərqli canlıların DNT-lərindəki oxşar genetik kodlarda olduqca fərqli orqanlara uyğun gəlir. Bundan başqa, ortaq əcdad iddiasının əsaslı ola bilməsi üçün keçid formalar olmalıdır. Ancaq fosil qeydlərində rast gəlinən canlılar mükəmməl orqanlara malik olaraq ortaya çıxan və dəyişmədən nəsillər boyu varlığını davam etdirən növlərdən ibarətdir. Bu da təkamül prosesinin baş vermədiyinin və canlıların yaradıldığının ən böyük sübutudur. Təkamülün xəyali mexanizmi əcdaddan budaqlanmağa doğru işləməlidir. Halbuki təkamülçülərin öz çəkdikləri təkamül ağacı ssenarilərində belə aralarında qohumluq əlaqəsi qura bilmədikləri canlıların oxşar xüsusiyyətlər daşıdığı məlum olmuşdur. Bu da təkamülün divergent olması ilə bağlı məntiqə tamamilə ziddir. Bütün fərziyyələri çıxılmaz vəziyyətdə qalan təkamülçülər bu məqamda daha fərqli hipotez xəyalı quraraq adını konvergent təkamül qoyurlar. Məhz bu, təkamül məntiqinin iflası uğradığı nöqtədir. Richard Dawkins gözün 40 dəfə təkamül keçirdiyini iddia edir. Lakin bu iddianın məntiqsizliyi hər kəsə məlumdur. Bir orqan təsadüflər nəticəsində 40 müxtəlif təkamül prosesindən keçərək eyni nəticəyə çata bilməz. Bu, ancaq şüurlu üst ağlın yaratması ilə mümkündür. Canlılardakı oxşarlıqlardan yola çıxaraq, nəzəriyyələrini sübut etməyə çalışan təkamülçülər üçün böyük problemlərdən biri də tamamilə fərqli gen quruluşundan eyni fiziki xüsusiyyətin ortaya çıxmasıdır. Məsələn, kamuflaj ustası bir canlı ilə yaşadığı mühit arasında mükəmməl oxşarlıqlar mövcuddur. Şəkillərdə gördüyümüz böcək növlərinin heç birinin gen düzülüşü, üzərində dayandığı bitkinin gen düzülüşü ilə oxşar deyil. Fərqli genetik quruluşlardan bu cür oxşar fiziki xüsusiyyətlərin meydana çıxması əlbəttə ki, heyran edicidir. Həm bitkinin, həm də həşəratın genetik quruluşuna hakim üstün yaradıcı olmadan belə bir sənət möcüzəsinin meydana çıxması mümkün deyil. Kamuflaj xüsusiyyəti olan bu canlılar, Yuval Noah Harari qaynaqlı ortaq əcdad iddiası irəli sürən təkamülçülərin fərziyyələrini də çürüdür. Homologiyaya əsaslanan təkamül məntiqi qurmaq, ancaq texnologiyanın yetərsiz olduğu və genetika haqqında məlumatın olmadığı Lamarck yaxud Darwin dövründə ortaya atılması mümkün olan fərziyyədir. DNT, RNT və zülalın quruluşunun incə təfərrüatlarına qədər məlum olduğu, canlıların inkişaf prosesinin çox əsas tarazlıqlarla getdiyinin ortaya qoyulduğu hazırki inkişaf etmiş elm səviyyəsində, belə bir iddianın yaşadılması ancaq keçmiş təkamül inancılarının inadla davam etdirilməsi şəklində şərh edilə bilər. 100 min il əvvəl 6 fərqli insan növünün yaşadığı iddiası. Bildiyimiz kimi, klasik Darwinist düşüncənin təkamül mexanizmi kimi ortaya atdığı iddialardan biri təbii seçmədir. Təbii seçmənin işləmə prinsipi cəmiyyətdə müxtəliflik olmasını tələb edir. Cəmiyyətin quruluşunun müxtəlif olmadığı bir şəraitdə, təbii seçmənin güclü olan həyatda qalır iddiasının işləməyəcəyini düşündükləri üçün, təkamülçülər hər zaman müxtəliflik və genetik fərqliliyi ortaya çıxarmağa cəhd edirlər. Bu cəhdlər də adətən spekulyasiyaya açıq və təksibinin çətin olduğunu düşündükləri keçmişə aid fosil qalıqlarında özünə yer tapır. İnsanın tarixi ortaya çıxışı mövzusu da spekulyativdir. Təkamülün ortaya atılmasından günümüzə qədər keçən zaman ərzində, insan və meymun növlərinə aid fosillər üzərində bir çox həqiqəti əks etdirməyən spekulyasiya, hətta saxtakarlıqlar edilərək, insana bənzər, keçid forma və ya yeni insan növü iddiaları ortaya atılmışdır. Harari'də kitabın başlanğıcında 100 min il əvvəl 6 fərqli insan növünün eyni anda yaşadığını və Homo sapiensin digərlərindən üstün gələrək dünyada yeganə insan növü kimi qaldığını iddia etmişdir. Fərqli növlər olduğu iddia edilən insanlar Homo neandertalensis, Homo erectus, Homo soliensis, Homo floresiensis, Homo denisova və Homo sapiens fərqli insan irqləridir. Dövrümüzdə eskimoslar, çinlilər, türklər kimi fərqli insan irqləri olduğu kimi, o dövrdə də fərqli irqlər olmuşdur. O dövrdəki insanların xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. Neandertallar Avropada və Asiyada eradan əvvəl 230 min illərdə yaşamış iri və güclü insan irqidir. İlk dəfə fosilləri tapılanda dik yeriyə bilməyən keçid növ kimi təqdim edildiklərinə baxmayaraq, bu iddianın səhv olduğu sonradan sübut olunmuşdur. Keçid növ olduğu, insanın əcdadı olduğu iddiaları əsasız olduğu məlum olduqda, bu dəfə də Harari'ndə iddia etdiyi kimi, sapiens ilə eyni dövrdə yaşamış, amma sapiens tərəfindən aradan qaldırılmış növ olduğu iddiası ortaya atıldı. Sırf anatomik fərqlərin canlının başqa növ olduğunu sübut etməyə kifayət etməyəcəyinin şuurunda olan təkamülçü dairələr, son elmi dəlillərinə genetik araşdırmalarda əlavə etdilər. Güya müasir insan 1-4% neandertal geni daşıyırdı. Yəni, nəsli kəsilməmiş, qarışmışdılar. Halbuki bu iddia tamamilə məntiqsizdir. 100 min il əvvələ aid bir DNT-nin sağlam şəkildə tapılması, digər canlılardan və mikroorqanizmlərdən ayırt edilməsi və düzgün gen ardıcıllığının müəyyən edilməsi qeyri-mümkündür. Sapiens və Neandertal eyni növün fərqli irqləridir. Elmi jurnal və laboratoriyalarda fərqli növ ortaya çıxarma cəhdləri təkamülçü iddiaları sübut etmək baxımından faydasız tədqiqatlardır. Neandertallar insanın meymuna bənzər əcdadıdır iddiası saxtakarlıqdır. Solaensis. Üz qismi natamam 12 kəllən qutusundan ibarət Kenyada tapılmış fosil qalıqlarıdır. Solaensis kəllən qutularının hansı canlıya aid olduğuna təkamülçülər qərar verə bilməmiş və nəticədə kəllən qutuları, pələng, Neandertal adamı və ən sonda müasir insan kimi qeyd edilmişdir. Solo kəllən qutularına verilən adlarda təkamülçülərin hansı vəziyyətdə olduğunu göstərmək baxımından əlamətdardır. Kəllən qutuları bu şəkildə adlandırılmışdır. Homo solaensis, Homo primigenius asiaticus, Homo neandertalensis solaensis, Homo sapiens solaensis, Homo erectus erectus, Homo erectus və ən son olaraq Homo sapiens. Bu da insanın xəyali təkamülü ssenarisini tədqiq edən antropologiyanın nə qədər etibarsız olduğuna bir işarədir. Floresiensis. İndoneziyanın Flores adasında tapılan 18 min illik 812 insana aid qalıqlardan ibarət olan fosillərdən biri olan Homo floresiensis isə 1 metr boya və 380 kub santimetr beyin həcminə malik idi. Çənə və bilək quruluşunda adi Homo sapiensdən fərqli xüsusiyyətləri var idi. Lakin daha sonra aparılan araşdırmalar bu insanın mikrosefaliya adlanan böyümə hormonu çatışmazlığından qaynaqlanan, fiziki və zehni inkişafa əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən xəstəliyə tutulduğu müəyyən edilmişdir. Yəni, Homo floresiensis fərqli növ deyil, xəstəliyi olan bir insan idi. Denisova. Bu, fosillər arasında ən son ortaya atılanlardan biridir. Əslində, burada bir fosilin mövcudluğundan da bəhs edilə bilməz. Tapılan təkcə 0,5 cm-lik barmaq sümüyü hissəsi və 2 dişdən ibarətdir. Təkamülçülər bu kiçik qalıqlardan bəşəriyyət tarixini və gen transferini yenidən yazmağa çalışmışlar. Denisova'da Neandertal kimi genetik araşdırmalarla dəstəklənməyə çalışılmışdır. Halbuki bu halda da fərqli insan növünün varlığını dəstəkləyən bir dəlil yoxdur. Göründüyü kimi, Harari'nin 6 müxtəlif növ iddiası elmi həqiqətlərlə uyğun gəlmir. Bu insan qalıqlarının bir hissəsi xəstə, bir qismi saxta uydurulmuş fosillərdən, bir qismi də fiziki cəhətdən fərqli olan fərdlərdən ibarətdir. Dövrümüzdəki insan irqləri fiziki olaraq bir-birindən fərqli olduğu kimi, bundan 100 min il əvvəl də fərqli olmuşlar. Bu, onların fərqli fenotipə malik fərdlər olmasının dəlilidir. İnsan ilk yaradıldığı andan dövrümüzə qədər keçən müddətdə ancaq bir növ kimi mövcud olmuşdur. Böyük beyin yüksək zəka yanlışlığı. Təkamülçülərin müxtəlif növləri bir-birlərinin əcdadı kimi göstərmək cəhətlərində əsaslandıqları vacib məqamlardan biri də beyin həcmidir. İddiaya görə beyin həcmi böyüdüyücə zəka artmış və müasir insanda ən yüksək səviyyəyə çatmışdır. Təkamülçülərin bu qədər həqiqətdən uzaq ssenari yazmağına səbəb olan amil isə xüsusilə paleontoloji sahədəki dəlillərin azlığıdır. Beyin yumşaq toxumadır. Yumşaq toxumalar bəzi xüsusi şərtlər istisna olmaqla çətin fosilləşirlər. Bu səbəbdən insan beyninin quruluşuna dair heç bir fosil qalığı yoxdur. Harari də bu əsasız iddianı dayaq nöqtələrindən biri etmişdir. Harari'nin kitabındakı nağıl sayağı izahlar belədir. Ən erkən kişi və qadının 2,5 milyon il əvvəl beyinləri təxminən 600 kub santimetr idi. Müasir sapiensin beyni isə orta hesabla 1200-1400 kub santimetrdir. Neandertal beyni isə daha böyük idi. Halbuki 600 kub santimetr beyinə malik ilk insan olaraq ortaya atılan Homo habilis, Australopithecus adlanan meymunlara daxildir. Eyni ilə Australopithecus kimi uzun qollu, qısa ayaqlı və meymuna bənzər skelet sistemi var. Əl və ayaq barmaqları dırmaşmağa əlverişlidir. Bir sözlə, bəzi təkamülçülər tərəfindən ayrıca bir növ kimi göstərilən Homo habilis, əslində bütün digər Australopithecuslar kimi meymun növüdür. Neandertal beyninin 1600 kub santimetr olduğunu düşündüyüdə, indiki insandan daha geridə qalmış növ kimi göstərilməyə çalışılması, beyin həcminə əsaslanan bu iddianın da əsasız olduğu mənasına gəlir. Halbuki Neandertallar iri insan irqidir. Bugün yaşayan qadın beyni orta hesabla 1200 kub santimetr, kişi beyni isə 1400 kub santimetr həcmə malikdir. İnsanların beyin ölçülərinin fərqli olması, böyümə və hormonal fərqlərlə əlaqədar, fenotip dəyişiklikləri ilə əlaqədardır. Aparılan araşdırmalarda kişi və qadın beyin həcmləri arasındakı dəyişikliklərə baxmayaraq, IQ və funksiya baxımından heç bir fərq aşkar edilməmişdir. Bununla yanaşı, eyni beyin həcminə malik insanların IQ səviyyələri arasında böyük fərqlər də ortadadır. Təkamülçüləri məhz beyin həcminə baxaraq təsnifat və sıralama aparmaları əsassızdır. İnsan ağlı və şuuru olan, görüntünü görüb qavrayan, bunlar ətrafında düşünüb şərh edən, danışan, mühakimə edə bilən, digər canlılardan tamamilə fərqli bir varlıqdır. Bir arı və ya qarışqa koloniyasındakı nizamı bu canlıların kiçik beyinlərinə aid etmək necə mümkün deyilsə, insandakı bu xüsusiyyətləri də beynin quruluşu ilə izah etmək imkansızdır. İnsanlarla digər canlılar arasında ən mühüm fərq insanın şuur sahibi olmasıdır. Digər canlılar Allahın onlara verdiyi ilham çərçivəsində şuursuz hərəkət edirlər. Darvinistlər meymunların bəzi davranışlarını insanlara bənzədərək çox həyəcanlanır və meymunların insanların qohumları olduğu nəticəsini çıxarırlar. Dövrümüzdə istər meymun, istərsə də insan beyni üzərində aparılan araşdırmalara, anatomik quruluş cəhətdən yanaşdıqda, bu sadalanan xüsusiyyətləri açıqlaya biləcək qədər fərq irəli sürülməmişdir. İnsanı digər heyvanlardan ayıran ağıl, şuur, mühakimə kimi xüsusiyyətləri məhz anatomik və fiziyoloji xüsusiyyətlərlə açıqlamaq mümkün deyil. İnsanı digər heyvanlardan ayıran ən əsas xüsusiyyəti ruh sahibi varlıq olmasıdır. O ruh isə bütün varlıqları yaradan uca Allaha məxsusdur. Keçmişdə insanın çox az şey istehsal etdiyi iddiası doğru deyil. Harari və digər təkamülçülərin başqa bir iddiası da keçmiş nəsillərin çox az şey istehsal etdiyi ilə bağlıdır. Bu iddiadakı əsas məqsəd bəşəriyyətin istər zəka, istərsə də mədəni olaraq sadədən mürəkkəbə getdiyi iddialarını sübut etməyə çalışmaqdır. Darvinistlər ilk insanların heyvanlarınkinə oxşar düşünmə qabiliyyətinə malik, ibtidai beyinlərinin olduğunu, beyinlərinin inkişafı ilə birlikdə daha çox şey istehsal edə bildiklərini müdafiə edirlər. Buna dəlil kimi isə daş dövrü olaraq adlandırılan xəyali dövrdə çaxmaq daşından bir neçə dəyənək və bıçaqdan başqa heç bir alətin tapılmadığını nümunə göstərirlər. Halbuki bu tərs sübut keçmiş həyatın necə olduğuna dair etibarlı məlumat verə bilməz. 300-500 il əvvələ aid bir çox əşyanın təbii şəraitdə sıradan çıxdığı hər kəsə məlumdur. Keçmiş dövrə aid əşyaların xarab olmaması üçün xüsusi şəraitdə qorunması da bəzən kifayət etmir. Təbii şəraitdə bu prosesin sürətləndiyi danılmazdır. Metal əşyaların 1500 ildən çox korroziya olmadan qalması elə də mümkün deyil. Daşlar da zaman keçdikcə aşınıb keyfiyyətini itirirlər. 3000-4000 illik piramidalar belə ciddi şəkildə aşınıblar. Bu halda təkamülçülərin iddialarına dəlil olaraq təqdim etdikləri yaxşı qorunmuş mühitlərdən qalma bir neçə daş əşyanın 100000, hətta 10000 il öncəki həyatı bütöv əks etdirmədiyi çox açıqdır. Dolayısıyla tarixdə ibtidai insanların yaşadığı daş dövrü deyilən bir zamanın olduğu iddiası yalandır. Tarixin heç bir dövründə ibtidai insan mövcud olmamış, təkcə daşdan düzəldilən alətlərin olduğu ibtidai dövr yaşanmamışdır. Bəşəriyyət tarixinin hər dövrü böyük mədəniyyətləri ehtiva edir. Belə ki, qədim dövr mədəniyyətlərinin bəzi kəşflərini hal-hazırda da həyata keçirə bilmirik. İnsanın fiziki quruluşu ilk insandan bəri eynidir. Ağıl və şuur səviyyəsi dövrümüzdə necədirsə, ilk insanda da eyni səviyyədədir. Sadədən mürəkkəbə doğru bir cəmiyyət olmayıb. Tarixin müxtəlif dövrlərində bir çox yüksək səviyyədə inkişaf etmiş mədəniyyətlər olmuş və bunlar bir müddət sonra yox olmuşdur. Bu zaman o vaxta qədər mövcud olan məlumatlar da yox olmuş, mədəni və elmi təşəkkül təkrarən yaşamaq məcburiyyətində qalmışdır. Bugün necə kosmos əsrini yaşayan cəmiyyətlərlə, elmdən, texnoloji imkanlardan uzaq sadə həyat tərzinə malik icmalar eyni dünyada yaşayırsa, keçmiş dövrlərdə də elm və texnologiya baxımından yüksək səviyyəli mədəniyyətlər mövcud olmuşdur. Dik yerimə xüsusiyyətinin zaman keçdikcə əldə edilməsi yalanı. Hararinin Sapiens adlı kitabındakı nağılvari izahlardan biri bu şəkildədir. Ayaq üstəykən ov heyvanlarına və düşmənə qarşı savannanı gözdən keçirmək daha asandır və hərəkət etmək üçün lazım olmayan qollar, daş atmaq və işarə etmək kimi işlər üçün istifadə edilə bilər. Əlləriniz daha çox şey edə bildikcə, əllərin sahibləri daha müvəffəq oldular. Buna görə də təkamülün təzyiqi ovçularda və barmaqlarda daha geniş sinir sistemi və əzəllərin inkişafını təmin etdi. Bunaqla bənzər ifadə tərzi Lamarck dövründən, genetika haqqında məlumatın olmadığı illərdən qalmadır. Halbuki bugün çox yaxşı bilirik ki, genlərdəki məlumatların fiziki quruluşumuza təsir göstərməsi ilə edə bildiklərimizin həddi müəyyən olunur. Ancaq bunun əksi, yəni etdiyimiz hərəkət və davranışların genlərimizə təsir etməsi kimi bir mexanizm əslən mümkün deyil. Genlərin mövcud olduğunun bilinmədiyi bir vaxtda idman edən Ağır çəkin qaldırın insanları izləyən bir müşahidəçi, təkcə ağırlıq qaldırdıqca əzələ-skelet sisteminin gücləndiyini görərək belə bir səhv nəticəyə gəlmiş ola bilər. Əslində o dövrdə belə idmançıların uşaqlarının idman etməsələr əzələ sistemlərinin valideynlərinə oxşamadığı müşahidə edilsə, belə bir iddia ortaya atılmayacaq. 1996-cı ildə insanın iki ayaqlı yerişi ilə bağlı tədqiqatlar aparan İngilis mühəndis Robin Crompton hazırladığı kompüter simulyasiyaları nəticəsində meymun və insan yerişi arasında hərəkət formasının mümkün olmadığını müəyyən etmişdir. Cromptonun araşdırması göstərmişdir ki, bir canlı ya iki ayağı üzərində dikeriyə ya da dörd ayağından istifadə edərək önə eğilmiş şəkildə hərəkət edə bilər. Bu ikisi arasındakı yeriş forması çox səmərəsizdir. Bundan başqa fosil qeydləri canlıların insan və meymun yerişi arası hərəkət tərzinə malik olmadığını göstərir. Fosillər üzərində aparılan ətraflı araşdırmalar Australopithecus və Homo habilis siniflərinə daxil edilən canlıların meymunlar kimi dörd ayaqlı və əyilmiş getdiklərini, Homo erectus və Neandertal adamı kimi insan irqinin eyni ilə bizim kimi dik yeridiyini sübut edir. Yəni, iki ayaqlı dik yeriş forması yer üzündə insanlarla birlikdə və anidən ortaya çıxmışdır. Sosial darvinizmin gətirdiyi təhlükə. Kitabda təkamül fərziyyəsini dəstəkləmək məqsədi ilə verilən izahlardan sonra ateist düşüncəyə söykənən fəlsəfi izahlara geniş yer verilmişdir. Dünyanın keçmişdə, hal-hazırda və gələcəkdəki düşə biləcəyi dindən uzaq həyat tərzinin meydana gətirdiyi yanlış sistemlərin təhlili verilmişdir. Diqqət çəkən məqam odur ki, kitabın müəllifinin bunları izah edərkən istər açıq, istər gizli verilən təhlükəli darvinist mesajların bu xətalı sistemə daha da dərinləşdirici təsir olacağını əvvəlcədən görmüş olmasıdır. Biologiya elminə görə insanlar haşa yaradılmamış təkamül keçirmişdir. Təkamül qətiyyən bərabər hüquqlu deyil. Bərabərlik ideyası yaradılış inancı ilə iç-içə keçmişdir. Əgər xristiyanların tanrı, yaradılış və ruhlar haqqında miflərinə inanmırıqsa, bütün insanların bərabər olması nə mənaya gəlir? Biologiyada haqq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə orqanlar, qabiliyyətlər və xüsusiyyətlər var. Bəs azadlıq? Biologiyada azadlıq yoxdur. Eyni ilə bərabərlik hüquqlar kimi, azadlıq da insanların ancaq xəyallarında icad etdiyi və yaşatdığı anlayışdır. Biologiya dünya görüşü ilə baxdıqda, insanların demokratik quruluşlarda azad, diktatura quruluşlarında azadlıqlarından məhrum şəkildə yaşadıqlarını deməyin heç bir mənası yoxdur. Bu bir neçə sətir oxumaq belə darvinist düşüncə tərzinə malik dünyanın nə qədər vəhşi ola biləcəyini anlamaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Təkamülçü fikirlə formalaşmış, Allaha inanmayan bir cəmiyyətdə insanların nə qədər sərhəd tanımaz hala düşəcəkləri ortadadır. Din əxlaqı çökdüyü anda həmrəylik, fədakarlıq, mərhəmət, yoxsulların və zəiflərin qorunması, bütün insanların bərabər sayılması, sevgi kimi fəzilətlər, yerini zülüm, təzyiq, işgəncə, eqoizm, sevgisizlik, köləlik, öldürmə kimi təhlükəli və amansız həyat tərzinə verəcək. Haqq, ədalət, bərabərlik, azadlıq kimi anlayışlar mənasını itirəcək, güclünün zəifi, zənginin kasıbı əzdiyi bir mühit çox qısa müddətdə yaşanılmaz hala gələcək. Təkamülçü fikir bu həyat tərzini nəzəriyyənin əsasında mübarizə olduğu üçün güya təbii seleksiyanın bir hissəsi kimi qiymətləndirir və bir zərurət olaraq görür. Beləliklə, güya güclü, sağlam, ağıllı nəsillərin təkamülün inkişafına kömək edəcəyi iddia edilir. Bu amansız düşüncənin nümunələrini darvinist fikrin dünyaya hakim olduğu 20-ci əsrdə çox yaşamışıq. Hitler, Stalin, Pol Pot kimi diktatorların zalımlığını, milyonlarla insanı necə soyqırıma məruz qoyduqlarını, Hitlerin aşağı irq kimi gördüyü insanları necə qaz otaqlarında öldürdüyünü, bir çox qərb ölkəsində yüz minlərlə insanın xəstə, şikəst və ya qoca olduqları üçün necə zorla axtalandıqları və ya ölmə tərk edildiyini 20-ci əsrdə bütün dünya görmüşdür. Amansız rəqabətə görə dünyanın hər yerində insanların əzildiyini və istismar edildiklərini, irqçiliyin bəzi dövlətlərin ideologiyası halına gəldiyini, bəzi irqlərin insan belə sayılmadığını, kommunistlə kapitalist, sağla sol arasında münaqişələr, isti və soyuq müharibələr yaşandığını, eyni ölkə xalqlarının, hətta qardaşların da bir-birlərinə düşmən hala gəldiyini hamı bilir. Təkamülçü düşüncə tərsinə malik ateist bir insanda, əslində dinə məxsus əxlaq qaydalarının yaşandığı dünyanın daha yaxşı olacağının fərqindədir. Ancaq onlara, gəlin din əxlaqına uyğun yaşayaq demək, onların ideologiyalarını birdən-birə dəyişdirməyəcək. istənilən nəticəni verməyəcək. Məhz bu nöqtədə inanclarının mərkəzində yer alan təkamül nəzəriyyəsinin əsasızlığının çox yaxşı izah edilməsi, Hararinin kitabında müdafiə etdiyi həyat tərzini və digər ateist sistemləri kökündən sarsıdacaq. Təkamülün olmadığını və təkamülə əsaslanan həyatın əsasızlığının elmi dəlillərlə sübut olunması, kainatın ancaq şuurlu bir güc tərəfindən yaradıla bildiyini ortaya qoyacaq. Allah inancının cəmiyyətə hakim olması, sevginin, keyfiyyətin, azadlığın, demokratiyanın, hörmətin və hər cür gözəliyin əsası olan din əxlaqını hakim edəcək. Dünya cənnət kimi olacaq? Bura qədər Hararinin kitabında yer verdiyi bəzi təkamülçü iddialara cavab verdik. Kitabda cavab yazılacaq daha bir çox məsələ var. Ayrı-ayrı iddialara cavabları harunyahya.org internet saytında və cənab Adnan Oktar'ın digər kitab və məqalələrində oxuya bilərsiniz.